สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Rapid Google Ads Success and How to Achieve It in 7 Simple Steps เป็นหนังสือแนวคู่มือการตลาดดิจิตอลของแคลจาเรตผู้ทำงานด้าน Google Ads มาตั้งแต่ยุคที่แพลตฟอร์มยังใช้ชื่อ AdWords หนังสือมุ่งอธิบายการสร้างและดูแลแคมเปญโฆษณาบนการค้นหาของ Google สำหรับเจ้าของธุรกิจและผู้ประกอบวิชาชีพที่ต้องการผลลัพธ์ที่วัดได้จากงบโฆษณาแกนกลางคือกรอบการทำงาน7ขั้นตอนแต่การตั้งค่าบัญชีการเลือกคีย์เวิร์ดไปจนถึงการปรับปรุงแคมเปญอย่างต่อเนื่องเนื้อหาเสนอว่าการทำ Google Ads ไม่ควรถูกมองเป็นเรื่องที่เข้าใจได้เฉพาะผู้เชี่ยวชาญหากผู้อ่านเข้าใจเจตนาของผู้ค้นหาโครงสร้างบัญชีต้นทุนต่อคลิกและคุณภาพของลีดก็สามารถตัดสินใจได้ดีขึ้นหนังสือใช้ภาษาที่เข้าถึงง่ายและอาศัยตัวอย่างจากธุรกิจบริการหลายประเภทเพื่อเชื่อมหลักการเข้ากับข้อจำกัดจริงๆของผู้ที่ต้องบริหารธุรกิจไปพร้อมกับทำการตลาดรุ่นปรับปรุงล่าสุดยังสะท้อนการเปลี่ยนแปลงของระบบโฆษณารวมถึงแคมเปญที่ใช้ AI และ Performance Max ผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกกรอบ7ขั้นตอนเปลี่ยนงานโฆษณาที่ซับซ้อนให้เป็นลำดับการตัดสินใจจุดเด่นสำคัญของหนังสือคือการจัดงาน Google Ads ให้เป็นกระบวนการ7ขั้นตอนแทนการเริ่มต้นจากการกดสร้างโฆษณาโดยไม่มีแผนวิธีนี้สำคัญเพราะผลลัพธ์ของโฆษณาค้นหาไม่ได้เกิดจากข้อความโฆษณาเพียงชิ้นเดียวแต่เกิดจากความสอดคล้องระหว่างเป้าหมายธุรกิจคำค้นหากลุ่มเป้าหมายหน้าเว็บไซต์งบประมาณและการวัดผลการเรียงลำดับขั้นตอนช่วยให้เจ้าของกิจการแยกได้ว่าปัญหาอยู่ที่การตั้งค่าพื้นฐานการเลือกคำหรือการเพิ่มประสิทธิภาพหลังเปิดแคมเปญไม่ใช่สรุปอย่างรวดเร็วว่า Google Ads ใช้ไม่ได้หนังสือจึงวางตำแหน่งตนเองเป็นคู่มือปฏิบัติมากกว่าหนังสือทฤษฎีการโฆษณาผู้ใช้สามารถนำหลักการไปตรวจงานของตนเป็นส่วนและลดความเสี่ยงจากการเปลี่ยนหลายตัวแปรพร้อมกันกรอบนี้ยังมีคุณค่าสำหรับคนที่จ้างผู้ดูแลบัญชีเพราะช่วยให้ตั้งคำถามได้ชัดเจนขึ้นว่างบถูกใช้กับการค้นหาแบบใดๆลีดที่ได้มีคุณภาพหรือไม่และมีหลักฐานอะไรที่รองรับการปรับกลยุทธ์อย่างไรก็ตาม7ขั้นตอนไม่ได้ทำให้ผลลัพธ์เป็นอัตโนมัติการนำไปใช้ยังต้องอาศัยข้อมูลยอดขายจริงๆความเข้าใจลูกค้าและการทดสอบอย่างมีวินัยประเด็น2การเลือกคีย์เวิร์ดต้องเริ่มจากเจตนาซื้อไม่ใช่ปริมาณการค้นหาหนังสือให้ความสำคัญกับการคัดเลือกคีย์เวิร์ดเพราะคีย์เวิร์ดเป็นจุดเชื่อมระหว่างความต้องการของผู้ค้นหากับเงินโฆษณาของธุรกิจหลักคิดที่ปรากฏชัดคือเป้าหมายไม่ใช่การดึงคลิกให้มากที่สุดคือการดึงผู้ที่มีแนวโน้มเป็นลูกค้าที่เหมาะสมคำค้นหาที่มีปริมาณสูงอาจกว้างเกินไปหรือสะท้อนความสนใจเพื่อหาความรู้มากกว่าความพร้อมที่จะติดต่อซื้อสินค้าหรือจองบริการตรงกันข้ามคำที่เฉพาะเจาะจงกว่ามักช่วยให้ข้อความโฆษณาและข้อเสนอมีความเกี่ยวข้องกับความต้องการของผู้ค้นหามากขึ้นหนังสือเชื่อมเรื่องนี้กับการลดการคลิกที่ไม่เกี่ยวข้องและการควบคุมต้นทุนต่อคลิกเฉพาะธุรกิจบริการที่แต่ละลีดมีมูลค่าไม่เท่ากันตัวอย่างจากอุตสาหกรรมต่างๆช่วยตอกย้ำว่าไม่มีชุดคำสำเร็จรูปที่ใช้ได้กับทุกธุรกิจเพราะภาษาปัญหาเร่งด่วนและเส้นทางตัดสินใจของลูกค้าแตกต่างกันการทำคีย์เวิร์ดจึงควรพิจารณาคำที่ลูกค้าใช้จริงรวมถึงคำที่ควรตัดออกเพื่อกันงบสูญเปล่าประโยชน์เชิงปฏิบัติคือผู้อ่านจะมองรายงานคำค้นหาเป็นข้อมูลคุณภาพของอุปสงค์ไม่ใช่เพียงตารางจำนวนคลิกประเด็น3ตัวชี้วัดที่ควรไล่ตามคือคุณภาพของลีดไม่ใช่ยอดคลิกหรือทราฟฟิกแนวคิดที่หนังสือผลักดันอย่างต่อเนื่องคือการแยกคำว่าผลลัพธ์จากตัวเลขผิวเผินเช่นจำนวนการแสดงผลหรือจำนวนคลิกสำหรับธุรกิจบริการการคลิกที่ไม่ตรงความต้องการอาจสร้างภาระให้ทีมขายหรือทีมรับสายและทำให้ต้นทุนสูงขึ้นโดยไม่ก่อรายได้หนังสือจึงเน้นการออกแบบแคมเปญเพื่อดึงลีดที่มีคุณภาพเช่นผู้ที่กำลังมองหาบริการเฉพาะและมีเหตุผลชัดเจนที่จะติดต่อธุรกิจในเวลานั้นมุมมองนี้ทำให้การประเมินโฆษณาต้องโยงกลับไปยังสิ่งที่เกิดหลังคลิกด้วยทั้งความเหมาะสมของข้อเสนอหน้าปลายทางการติดต่อและโอกาสเปลี่ยนเป็นลูกค้าการวัดเพียงต้นทุนต่อคลิกจึงไม่พอแม้ต้นทุนต่อคลิกต่ำจะดูดีแต่ไม่คุ้มค่าหากผู้ติดต่อไม่ตรงกลุ่มหนังสือยังชี้ให้เห็นความต่างๆของการสื่อสารกับตลาดองค์กรและผู้บริโภคซึ่งส่งผลต่อทั้งภาษาในโฆษณาและเกณฑ์ตัดสินคุณภาพลีดหลักนี้มีน้ำหนักมากในหมวดที่ค่าคลิกสูงเช่นกฎหมายสุขภาพหรือบริการวิชาชีพเพราะความผิดพลาดเพียงเล็กน้อยอาจกินงบอย่างรวดเร็วกล่าวโดยสรุปหนังสือเสนอให้ใช้ Google Ads เป็นระบบสร้างโอกาสทางธุรกิจไม่ใช่เครื่องมือซื้อผู้เข้าชมเว็บไซต์ประเด็น4การเพิ่มประสิทธิภาพเป็นวงจรตรวจสอบข้อมูลไม่ใช่การปล่อยแคมเปญทิ้งไว้หลังจากสร้างบัญชีและเลือกคีย์เวิร์ดแล้วหน ังสือวางการปรับปรุงแคมเปญไว้เป็นงานต่อเนื่องเหตุผลคือพฤติกรรมการค้นหาคู่แข่งราคาและผลตอบสนองต่อโฆษณาเปลี่ยนแปลงได้เสมอการเปิดแคมเปญแล้วไม่ตรวจสอบจึงทำให้คำที่ไม่เกี่ยวข้องหรือองค์ประกอบที่ให้ผลต่ำใช้เงินต่อไปโดยไม่มีการแก้ไขแนวทางของหนังสือเน้นการพิจารณาข้อมูลเพื่อหาว่าคำค้นหาใดนำมาซึ่งลูกค้าที่เหมาะสมคำใดก่อการคลิกแต่ไม่สร้างโอกาสและส่วนใดควรปรับเพื่อให้ต้นทุนมีประสิทธิภาพขึ้นประเด็นนี้ต่างๆจากการไล่ปรับทุกอย่างตามอารมณ์หรือจากผลระยะสั้นเพราะการเปลี่ยนแปลงควรมีเหตุผลและเชื่อมกับเป้าหมายที่กำหนดไว้การเพิ่มประสิทธิภาพยังหมายถึงการรักษาความตรงกันระหว่างคำค้นหาโฆษณาและสิ่งที่ผู้ใช้พบหลังคลิกความต่อเนื่องนี้ดีขึ้นผู้ค้นหาย่อมเข้าใจข้อเสนอได้ง่ายและธุรกิจมีโอกาสคัดกรองความคาดหวังที่ไม่ตรงกันได้ตั้งแต่ต้นสำหรับเจ้าของกิจการที่มีเวลาจำกัดหนังสือไม่ได้ทำให้การดูแลบัญชีหายไปแต่ช่วยกำหนดว่างานตรวจสอบใดมีความสำคัญต่อการป้องกันงบสูญเปล่าและการเรียนรู้จากผลจริงประเด็นสุดท้ายเจ้าของธุรกิจควบคุมกลยุทธ์ได้แม้ต้องทำงานร่วมกับระบบ AI และผู้เชี่ยวชาญหนังสือท้าทายความเชื่อที่ว่า Google Ads ต้องถูกจัดการโดยผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นโดยเสนอว่าเจ้าของธุรกิจสามารถเข้าใจและดูแลแกนหลักของบัญชีได้ได้รับคำอธิบายที่เป็นภาษาทั่วไปและมีโครงสร้างความหมายของข้อเสนอนี้ไม่ใช่การปฏิเสธคุณค่าของผู้เชี่ยวชาญแต่คือการย้ำว่าเจ้าของธุรกิจเป็นผู้รู้จักลูกค้าข้อเสนอขอบเขตบริการและคุณค่าของลูกค้าแต่ละประเภทดีที่สุดเมื่อความรู้นี้ถูกแปลงเป็นเป้าหมายคีย์เวิร์ดและเกณฑ์คุณภาพลีดการตัดสินใจด้านโฆษณาจะมีบริบททางธุรกิจมากขึ้นเด่นนี้ยิ่งร่วมสมัยเมื่อแพลตฟอร์มเพิ่มระบบอัตโนมัติแคมเปญที่ใช้ AI และ Performance Maxเครื่องมือเหล่านี้อาจช่วยขยายการทำบรรยายแต่ไม่ได้แทนความจำเป็นในการกำหนดเป้าหมายตรวจสอบข้อมูลนำเข้าหรือประเมินว่าลีดที่ได้มีคุณค่าจริงหรือไม่รุ่นใหม่ของหนังสือจึงมีความหมายในฐานะสะพานระหว่างหลักการพื้นฐานกับภูมิทัศน์โฆษณาที่เปลี่ยนไปจุดแข็งคือการสอนให้ผู้อ่านมีความสามารถในการกำกับไม่ว่าจะเลือกทำเองทั้งหมดหรือทำงานร่วมกับที่ปรึกษาและทีมการตลาดการเข้าใจหลักการช่วยให้ไม่หลงกับคำสัญญาเรื่องระบบอัตโนมัติช่วยให้ตั้งความคาดหวังที่ตรวจสอบได้โดยสรุป Grab Google Ads Success เหมาะกับเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กถึงกลางผู้ให้บริการวิชาชีพนักการตลาดภายในองค์กรและผู้ที่เคยลองใช้ Google Ads พบว่าหน้าจอระบบซับซ้อนหรือผลลัพธ์ไม่สัมพันธ์กับงบหนังสือมีประโยชน์มากเป็นพิเศษสำหรับคนที่ต้องการสร้างความเข้าใจเพื่อดูแลบัญชีด้วยตนเองหรือเพื่อกำกับงานของผู้รับจ้างอย่างมีหลักเกณฑ์ผู้อ่านจะได้กรอบคิดในการเริ่มจากเป้าหมายธุรกิจเลือกคำค้นหาตามเจตนาของลูกค้าลดการคลิกที่ไม่เกี่ยวข้องและประเมินโฆษณาจากคุณภาพของลีดมากกว่าหลงไปกับตัวเลขทราฟฟิกเพียงอย่างเดียวเมื่อเทียบกับคู่มือ Google Ads ที่เน้นการอธิบายเมนูหรือฟีเจอร์จำนวนมากหนังสือเล่มนี้โดดเด่นที่การจัดหลักปฏิบัติให้เป็น7ขั้นตอนและใช้บริบทของธุรกิจบริการจริงๆเพื่ออธิบายเหตุผลของการตัดสินใจจึงเหมาะกับผู้อ่านที่ไม่ได้ต้องการเป็นนักโฆษณาเต็มเวลาแต่ต้องการใช้ช่องทางค้นหาเพื่อสร้างลูกค้าที่มีความตั้งใจชัดเจนอีกจุดที่ต่างคือการไม่เสนอให้ไล่หาคลิกจำนวนมากหากให้ความสำคัญกับความเกี่ยวข้องของคำค้นหาต้นทุนและโอกาสทางการขายรุ่นที่อัปเดตยังทำให้หนังสือเชื่อมต่อกับประเด็น AI และ Performance Max โดยยังยืนยันบทบาทของการกำกับเชิงกลยุทธ์จากมนุษย์อย่างไรก็ดีผู้อ่านควรใช้หนังสือเป็นแนวทางและนำไปทดสอบกับข้อมูลของธุรกิจตนเองเพราะการแข่งขันราคาพฤติกรรมลูกค้าในแต่ละตลาดย่อมไม่เหมือนกันหากคุณต้องการสนับสนุน Claire Jarrett คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่